بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kardeşler, bugünkü dersimiz de başladığımız geçen derslerden, silsilelerden biridir. Bugünkü dersimizin unvanı belə olacaq: Dəvətdə Sələf-ü Salihin mənhəcinin əsasları. Bu, hər bir müsəlmana, hər bir müsəlmanı maraqlandıran məsələdir bu. Baxmayaraq cinsinə, baxmayaraq yaşına. Çünki adətən bir insan İslam'a girdikdən sonra, Allah'ı tanıdıqdan sonra, bir insan cənnəti ümid etdikdən sonra və cəhənnəmdən qorxduqdan sonra çalışır ki, onu cənnətə salan əməllər etsin, vəsilələrdən istifadə etsin və yaxud da cəhənnəmə girməsinə mani olan səbəblərdən möhkəm yapışsın. Ona görə adətən ən böyük vəsilə buna, qardaşlar, dəvətdir. Yəni, bir insan çalışır ki, həyatı boyu kiməsə nəyisə öyrətsin. Qadınlar bunun üçün çalışır, kişilər bunun üçün çalışır, yaşlılar bunun üçün çalışır, cavanlar bunun üçün çalışır. Çünki bu dini əmrlərdən biridir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyir. Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Bəlliğu anni və ləv ayə. Məndən insanlara bir ayə olsa belə çatdırın. Yəni bir insanın elminin məbləği, yəni bir insanın elminin həcmi bir ayə qədər olsa, bir ayə bilsə sadəcə, o insana bəyənilir ki, o ayəni gizlətməsin, o ayəni başqalarına çatdırsın. Və həmçinin Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur, Ud'u ilə səbili Rabbik, Peyğəmbərə əmr eləyir ki, Rəbbinin yoluna dəvət etkinən. Ona görə də qardaşlar, dəvət etmək hər bir müsəlmanı maraqlandıran bir amildir. Hər bir müsəlmanı. Çünki dəvət, Peyğəmbər s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, hədis yenə Buxarıda gəlir, Əddəllu aləl xeyri kəfəilihi. Xeyrə yönəltən onu etmiş kimidir. Yəni biz bugün adicə bir insana yemək yeyərkən Bismillah kəlməsini öyrətsək və yaxud da birinə namaz qılmaq öyrətsək və yaxud da birinə dəstəmaz almaq öyrətsək və yaxud da birinə La ilahe illallahın şərtlərini və yaxud da Muhammed Rasulullah şərtlərini qısa şəkildə desəm, dinlə ilgili olan hər hansı bir məsələni kiməsə öyrətsək, o insan nə qədər o əməli etsə, özü qazandığı qədər savab o öyrədənə də gələcək və yaxud da bizə də gələcək. Və o da başqasına öyrətsə, ta qiyamət gününə qədər, nə qədər ki sən səbəb olduğun xeyr əməl sahibləri varsa, onlar bu salih əməllər etdikcə, sən buna vəsilə olduğuna görə sənə də savab gələcək. Ona görə qardaşlar, bu önəmli məsələ olduğu üçün, ona baxmamız lazımdır ki, sələf-ü salihin dəvətdə mənhəcinin əsasları nə olub? Yəni, kim necə gəldi, o şəkildə mi dəvət eləməlidir, yoxsa sələf-ü salihin dəvətdə də mənhəcinin qaydaları, əsirləri varmı? Bugünkü dərsimizdə Allah-u Teala'nın köməyi ilə, yardımı ilə Sələf-ü Salihin dəvətdə mənhəcinin əsasları haqqında danışmağa çalışacağım. Ki, hətta dəvətimiz boyunca dəvət əsnasında Sələfi mənhəcindən qırağa çıxmayaq. Çünki bizdən tələb olunan hər bir həyat, hər bir şeyi həyatımızda, bütün həyat tərzimizi, dünya ilə ilgili olan və axirətlə ilgili olan nə varsa, hamısını əhl-i sünnə və cəmaanın mənhəcinə görə etməmizdir. Bizdən tələb olunan budur. Çünki qardaşlar, iddia ilə həqiqətdə yerlə göy arası qədər fərq var. iddia ilə həqiqətdə. Yəni, bugün insanlar var ki, iddia edirlər əhl-i sünnə olmaqlarını, sələfi yol ilə getdiklərini. Amma həqiqətə gəldikdə, onların əqidələrini, əməllərini, əxlaqlarını, tərbiyələrini şəriətə ərz elədikdə, görürük ki, onların durumu ilə həqiqətin arasında, yerlə göy qədər arasında fərq var. Ona görə iddia İslam dinində bəyənilən şeylərdən deyil. İslam dinində bəyənilən, tələb olunan, gərəkdirən şeylər həqiqətdir. Xəyal və yaxud da iddia deyil. Və bu baxımından da sizə bir dünyavi misal gətirim. Çünki adətən misallarla insan məsələni qəşəng dərk eləyir. Məsələ, bu toplantımızda ortada silavi qardaşlar var. Məsələ, hamımızın tanıdığımız birdən bir qardaş qalxıb desə ki, mən generalam. Heç bir adam ona inanmayacaq. Çünki deyəcək ki, sən general olmağın üçün bizə bunu sübut eləməlisən. Yəni, sən rütbəni göstərməlisən, nə bilim, sənin general olmağını göstərən, ifadə eləyən sənət göstərməlisən, diplom göstərməlisən, təcrübə göstərməlisən. Yəni, biz bunu qalxıb deməyinlə onu təsdiqləyə bilməzik. Və yaxud da bir adam qalxıb desə ki, mən artıq bu saatdan etibarən, məsələ, qəlb əməliyyat cərrahiyyəsiyəm, həkiməm. Biz buna deyəcək ki, sən paltar tikə bilmirsən, məsələ elə bir səviyyədə adam olsa, sən paltarı düzgün tikə bilmirsən, sən necə qəlb cərrahiyyəsi ola bilərsən, qəlb əməliyyatı üçün cərrahiyyə həkim ola bilərsən. Yəni, bir adam desə bunu, biz ondan sübut eləməsi üçün tələb etdiyimiz şeylər var. Və bu baxımından da, qardaşlar, bir adam özünə əhl-i sünnə deməsi, bir adam özünə sələfi deməsi, bunu sübut eləmədikcə, yəni əqidəsi bu üzrə olmadıqca, ibadəti bu üzrə olmadıqca, nə bilim, əxlaqı, tərbiyəsi bu üzrə olmadıqca, kamil həyat tərzi sələfinin yoluna getmədikcə, bu insan saf sələfi sayılmır. Və yaxud da bu insan saf əhl-i sünnə vəl cəma'a sayılmır. Və bunun əhl-i sünnə vəl cəma'nın hər şeydə qaydaları, əsasları var. Əqidə bölümündə, hansı ki, keçən dərsdə onu keçdik ki, sələf-i salihin əqidəsinin əsasları. Eləcə də ibadətdə, əhl-i sünnənin ibadət əhkəmlarında mənhəcinin əsasları var. Eləcə də dəvətdə əsasları var. Eləcə də kitab və sünnədən dəlili necə çıxartmaq lazımdır? Buna istidlal deyirlər. İstidlalda əhl-i sünnənin yenə mənhəci var. Bu mənhəc həyat tərzidir, qardaşlar. Yəni, yol deməkdir mənhəc, yol. Deməli, bizim yolumuz hər bir tərəfli İslam şamil olduğuna görə hər tərəfli sələfi olmalıyıq. Hər tərəfli əhl-i sünnənin və cəmaanın əqidəsini biz daşımalıyıq. Ona görə bunu müəyyən bir şuara nisbət eləmək böyük bir xatadır. Yəni, sələfi mənhəcini müəyyən bir şuara nisbət eləmək böyük bir xatadır. Məsələ, şuarlardan biri tutaq ki, bir adam... Məsələ, bir şeyi götürübdür, bir məsələyi götürübdür, ancaq onun ətrafında, məsələ, hakimlər haqqında danışmamaq. Bir azam bu şuarı götürür və kim yer üzündə bu məsələdə danışmırsa, susursa, iddia edir ki, o sələfidir. Və yaxud da kim bunu danışsa, o insan sələf dairəsindən çıxır. Bu doğru mənhəc deyil. Bu, əhl-i sünnə vəl cəmaanın mənhəci deyil. Əhl-i sünnə vəl cəmaanın mənhəci umumi, şamil və kamil hesab olunan bir mənhəcdir. Demək olar ki, bu, sələfi mənhəcindən, sələfi əqidəsindən bir məsələdir sadəcə. Da elə eləmək olmaz ki, ona görə insanları seçəsən kim kimdir və yaxud da ona görə insanlara müamələ göstərəsən ki, kim kimdir. Deməli, umumi demək olar ki, bu şəriətdə, əhl-i sünnənin mənhəcində bu məsələ mövqey belədir, məsələlərdən biridir. Amma bunu eləsən, əgər insanları tanımaq üçün bir məsələni əgər eləsən, artıq bu xatadır. Və buna çox diqqət eləmək lazımdır, ümumiyyətlə əqidə və mənhəc məsələsində. Sələfi kəlməsi, qardaşlar, elm əhli bunu izah eləyir. Sələfi kəlməsinin, öncə bunu deyim, mənhəc kəlməsinin mənası. Mənhəc dedikdə nəzərdə tutulan açıq-aşkar, bəlli olan yol nəzərdə tutulur. Mənhəc kəlməsinin ən qısa mənası budur. Əhl-i sünnədən olan lüğət alimləri bu tərifdə icma eləyiblər ki, ən qısa mənası mənhəc dedikdə nəzərdə tutulan açıq, aşkar, bəlli olan yol nəzərdə tutulur. Sələfin mənhəci deyəndə, yəni sələfin getdiyi yol. Və yaxud da bu kitabın menheci deyildikdə, yəni bu kitabı yazılışında qaydası. Və yaxud da deyildikdə ki, filanın menheci, yəni filanın özünə şəriəti başa düşmək üçün seçdiyi yol. Qısa mənası budur. Menhec deyildikdə bu nəzərdə tutulur. Qaldı ki, bəzi qardaşlara da bu işgal eləyir ki, və yaxud da müşkil olur ki, və yaxud da anlamağında çətinlik çəkir ki, əqidə ilə mənhəcin arasında fərq varmı? Yəni, əqidə deyildikdə bu başqa şey nəzərdə tutulur. Mənhəc deyildikdə bu başqa şey nəzərdə tutulur deyə bu bəzi qardaşları çətinliyə salır. Qısacası, qardaşlar, keçmişdəki sələfus salih ixtilaf eləmir bu məsələdə ki, mənhəc də əqidə də eyni mənanı daşıyır. Mənhəc də əqidə də eyni mənanı daşıyır. Hansını desən, o birisi də onu şamil eləyir. Yəni, bir insan mənhəc deyib danışarsa, mənhəc deyib yazarsa, nəzərdə tutduğu əqidədir. Çünki Şeyxülislam İbn Teymiyyə yazdığı əqidə kitablarının birinin adını minhəc qoyub. Minhəc-i sünnə, o kitab, hansı ki məşhur kitabdır, rafizilərə və yaxud da başqa bidət əhlinə rədd olaraq bunu Şeyxülislam İbn Teymiyyə xüsusiləşdirib, bu əqidə və tövhid kitablarından sayılır ümumiyyətlə. Lakin adını nə qoyub? Minhəc-üs sünnə. Minhəc-üs sünnə. Və eyni zamanda, məsələ, əqidənin başqa adları da var, tək minhəc deyil. Məsələ, bəzi elm əhli əqidə deyəndə, qəst deyəndə, məsələ, sünnə deyirdi. Əqidənin adlarından biri sünnədir. İmam-ı Xəlləl, məsələ, yazdığı sünnə kitabı əqidə kitabıdır. Və bəzi alimlər şəriət, əqidə deyəndə, məsələ, şəriət deyirdi, əqidə nəzərdə tuturdu. Məsələ, İmam-ül-Əcurri şəriə adında kitab yazıb, şəriət adında kitab yazıb, əqidə kitablarındandır. Və s. Eləcə də bəzən fiqh deyirlər əqidə elminə, fiqh. Məsələ, İmam Əbu Hənifənin təlif elədiyi Fiqhul-Əkbar kitabı. Bu kitab əqidə kitabıdır, fiqh kitabı deyil. Deməli, bu istilahlar əhl-i sünnə vəl-cəman alimlərinin əqidəni təmsil eləyən istilahları çoxdur. Lakin bugün insanların bəzi qardaşları suala, sorğu-sual etməklərinə səbəb olan iki istilahdır ki, əqidə ilə mənhəcin arasında fərq varmı? Dediyim kimi, qardaşlar, əvvəlki sələfi salih bunların arasında fərq qoymayıb, keçmiş sələfi alimləri deyə bilər ki, mənhəc deyildikdə əqidə nəzərdə tutulur, əqidə deyildikdə mənhəc nəzərdə tutulur. Lakin müasirlərdən, müasir alimlərdən bəziləri bunların arasında cüz'i fərq qoyurlar. Deyirlər ki, mənhəcin mənası əqidənin mənasından daha genişdir. Yəni, əqidə dediyimiz zaman mənhəc də daxil ola bilir, amma hamısı deyil. Amma mənhəc dedikdə əqidə də ora daxildir. Yəni, belə deyək, mənhəc ilə əqidənin arasında fərq qoyanlar deyirlər ki, əqidə deyəndə, məsələn, əxlaq, tərbiyə, mədəniyyət daxil deyil. Ona görə biraz bunu xüsusiləşdirirlər. Amma mənhəc deyəndə deyirlər ki, əqidə də, tərbiyə də, mədəniyyət də bunların hamısı daxildir. Hər halda bu ictihad məsələsidir, qardaşlar. Bu ictihad məsələsidir. Ən doğru rəy bu məsələdə odur ki, bunların arasında fərq yoxdur. Bu məsələ Şeyx İbn Üseymindən, Şeyx İbn Bazdan, Şeyx Fovzandan və başqa alimlərdən soruşulur. Və bunlar deyir ki, sələflər adətən keçmişlər, bunların arasında fərq qoymayıblar. Çünki əgər bir insanın mənhəci doğru olmazsa, mümkün deyil ki, o insanın əqidəsi doğru olsun. Əgər bir insanın əqidəsi doğru olarsa, mümkün deyil ki, o insanın mənhəcində xarablıq olsun. Və buna diqqət yetirin, bəzi bu məsələni anlamayan qardaşlar görürsən ki, belə bir ifadə işlədirlər. Əqidəsi doğrudur, amma mənhəci doğru deyil. Bu xatadır, qardaşlar. Bu xatadır. Çünki bir insanın əqidəsi sağlam olsa, mümkün deyil bu əqidə xarab və yaxud düzgün olmayan bir mənhəc səmərəsi göstərsin. Bu mümkün deyil. Ona görə bunlar bir-birinlə bağlıdır və belə başa düşmək olar ki, mənhəc kəlməsinin mənası əqidə kəlməsindən daha genişdir. Əxlaq, tərbiyə, mədəniyyət ona daxil olduğuna görə. Amma o istilaha götürmək ki, bunun əqidəsi doğrudur, mənhəci doğru deyil, bu Allahu aləm əqidə alimləri tərəfindən buna doğru baxılmır. Deməli, mənhəci başa düşdük nədir, nə qəsd olunur? Amma sələfi kəlməsinə gəldikdə, çünki dərsin ünvanı nədir? Dəvətdə sələfus salihin mənhəcinin əsasları. Deməli, mənhəc deyildikdə nə nəzərdə tutulur bildik. Sələfi deyildikdə, qardaşlar, bunun haqqında təriflər çoxdur. Lakin ən şamil tərif odur ki, sələfi deyildikdə zaman və vəsf nəzərdə tutulur. İki şey, zaman və vəsf. Zamana gəldikdə Rasulullahın dövründə yaşamış ən fəzilətli 3 əsr nəzərdə tutulur. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in yaşadığı əsr, sonra ondan sonra gələn əsr, sonra ondan sonra gələn əsr. Necə ki Buxarıdə hədis var. Hədisin nömrəsi səhv eləmirəmsə 3650 nömrəli hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Xeyrun nəsi qarni" Thumma allazina yalunhum. İnsanların əsrlərin ən xeyirlisi mənim yaşadığım əsrdir. Sonra ondan sonra gələn əsr, sonra ondan sonra gələn əsr. Bu hədisi rivayet eləyən sahaba deyir ki, bilmədim ki peyğəmbər 2 əsr dedi yaxud da 3 əsr dedi. Hər halda burada bu hədisdən istifadə etdiyimiz nöqtə odur ki, qardaşlar, Sələflər deyildikdə zaman baxımından 3 fəzilətli əsr nəzərdə tutulur. Yəni sahabələr, tabeinlər və tabeinlərin tabeinləri. Onlar nəzərdə tutulur. Vəsfə gəldikdə, yəni onların əqidəsi ilə gedən, onların mənhəci ilə gedən, qiyamət gündə kimi əhl-i sünnənin imamları və onları ilə yolu ilə gedən kim varsa, hamısını bu sələfi kəlməsi adı cəm eləyir. Qısacası, belə ki, sələfi kimdir? Sələfi sahabələrin, tabeinlərin, tabeinlərin, tabeinlərinin şəriəti götürdüyü kimi götürən, başa düşən, əməl eləyən, etiqad eləyən kim varsa, qiyamət gündə kim o insan sələfidir. Vəsf çox önəmlidir, qardaşlar. Çünki zamanla vəsfi biz ikisini bir arada olmasını tələb eləməsək, onda o zaman sələfi anlayışı düzgün anlaşılmayacaq. Yəni, bir adam ola bilsin ki, tabeinlərin dövründə yaşayır, amma vəsf olaraq onların getdiyi şəriətlə getmir. Ona görə o tək tabeinlərin dövründə yaşadığına görə ona bir sələfi deyə bilməzik. Şəri mənasında yəni. Ona görə ki, vəsf da lazımdır ki, o insan, yəni tabeinlərin arasında yaşamağı, sələfi olması üçün kifayət deyil, eyni zamanda tabeinlərin dövründə yaşayırsa, sahabələrin anladığı kimi anlaması da şərtdir. Tabeinlər sahabələrin anladığı kimi anlaması şərtdir. Tabeinlərin tabeinlərinin tabeinlərin anlaması və yaxud da sahabələrin anlaması kimi şərtdir. Eləcə də onlardan sonra gələn kim varsa həmin vəsfə, həmin şərtə riayət etməlidir. Hətta sələfi adını və yaxud da bu yolla bu yola özünü nisbət edə bilsin. Dediyimiz kimi qardaşlar, Sələfi mənhəci, əhl-i sünnə və cəmaənin mənhəci bütün işlərdə, bütün həyat tərzində, həyat nizam intizamında bu üzrə olmalıdır. Həm etiqadda, həm əməldə, həm dəvətdə, həm də istidlalda. Yəni ki, hətta kitab-ı sünnədən dəlil çıxartmaq metodunda. Ona görə ki, sələfin yolu Allahın göndərdiyi İslamdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətdir. Allah təala Qurani Kərimdə buyurur: "Və ənnə hədə sıratı müstəqimən fəttəbi'u. Və la tətəbi'us subulə fətəfərrəqə bikum ən səbili. Zəlikum vəssakum bihi ləalləkum tətəqun." Allah təala buyurur: "Bu mənim doğru yolumdur." Yəni göndərdiyi şəriət, nazil etdiyi bu din, Allah təala buyurur ki, "Bu mənim doğru yolumdur." Onu tutub gedin. Yəni, Allahın göndərdiyi dini tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki bu ayədə ona ifadə var ki, qardaşlar, başqa yollar da var. Yəni, Allahın yoluna oxşadılmağa çalışan başqa yollar da var. Necə ki, bu hədisin şərhində gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xət çəkir, düz xət, sonra o xətin sağından və solundan başqa xətlər çəkir. Və sonra bu ayəni oxuyur ki, Allah təala buyurur ki, bu mənim sizə göndərdiyim doğru yolumdur və başqa yollara uymayın. Rasulullah buyurur ki, o yolların başının hamısında şeytan durur və cəhənnəmə çağırır. Ona görə qardaşlar, bu doğru yolla getmək üçün Allahın Rasulunun bizə bəyan etdiyi şəkildə, onun bəyan etdiyini sahabələrin anladığı şəkildə başa düşməmiz lazımdır. Mələ Allah təala buyurur, bu mənim yolumdur, onu tutub gedin. başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştıracaktır. Allah bunları size tövsiye etmiştir ki, belki pis əməllərdən çəkinəsiniz. Belki pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bu ayənin axırıncı cümləsinə fikir verin, qardaşlar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Yəni, bu insan bu həyatda yaşayırkən, nə hansısa bir yolla getmək məcburiyyətindədir, qardaşlar. İnsan bu həyatda ikən nəsə etmək məcburiyyətindədir. Ya xeyr, ya da şər. Ona görə insanın getdiyi yola bağlıdır etdiyi əməllər. Bu qaydaya fikir verin. İnsanın getdiyi yola bağlıdır etdiyi əməllər. İnsan doğru yol seçdirsə getməyində əməlləri də ona nisbətən doğru olur. Əgər insan getdiyi yolda xələl olursa, onda əməlləri də buna nisbətən o qədər əməllərində də xələl olur. Ona görə Allahın göndərdiyi bu yolu seçməmiz lazımdır ki, hətta pis əməllərə düşməyək. Çünki Allah Taala buyurur, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz, yəni Allahdan, pis əməllərdən çəkinərək Allahdan qorxasınız. Bu, Ən'am surəsinin, qardaşlar, 153-cü ayəsi idi. Və həmçinin dəvətdə baxsaq görərik ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə dəvətin üslubunu, dəvətin təməlini, dəvətin qaydalarını, İslam dəvətinin hansı qaydalar üzərinə qurulmalıdır, ona belə işarət etmişdir. Məsələ, bu ayələrdən Allah Taala Nəhl surəsinin 125-ci ayəsində buyurur: "Ud'u ilə səbili rabbikə bil hikməti vəl məu'izətil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən." Və cədilhum billəti hiyə əhsən. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüt nəsihətlə dəvət et və onları ən gözəl tərzdə və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə etkinən. Bunlar dəvət əsasında, qardaşlar, dəvət əsnasında sələf-ül salihin getdiyi mənhəclərdən biridir. Ümumi, bu ümumi mənhəcdir. İnşallah biraz sonra sizlərə xüsusi mənhəcin təməllərindən danışacağım. Deməli, bu ayədə önəmli qaydalar var. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə dəvət et. Hikmət mütləq lazımdır, qardaşlar, hər şeydə. Hər bir şeydə. Əməllər olsun, davranışlar olsun, dəvət olsun, bunların hamısında hikmət lazımdır. Hikmətin ən qısa mənası nədir? Bir şeyi öz yerinə qoymaq. Yəni, bir əməli öz vaxtında etmək, bir sözü öz münasib zamanında danışmaq və yaxud da bir hərəkəti münasib zamanında etmək. Bunların hamısına hikmət deyilir. Məsələ, adicə insanlar həyat tərzlərində bəzi ədavatlara müəyyən yerlər təxsis etmişdilər. Misal üçün, kitab qoymaq üçün insanlar adətən rəflərdən istifadə edir. Məsələ, çörəyi qoymaq üçün insanlar qazanlardan istifadə edir. Deməli, bir insan kitabı götürüb aparıb çörək qazanının içinə qoysa, biz deyirik ki, sən bunu münasib yerə qoymamışsan. Buna hikmətsizlik deyilir. Və yaxud da məsələ, bir insan, tutaq ki, bir adam siqaret çəkir, sən gedib onun ağzından siqareti çıxardıb, yerə atsan, buna bir şillə vursan ki, bir də belə şey etməklə. O da sənə qalxıb desə ki, sən mənə şillə vurdun, gedib o biri tərəfdə oturub, məsələ, bir litr tutaq ki, araq içdi. Bu məsələ, bu əməl olsa da belə, çəkindirmək olsa da belə, biz buna baxırıq və buna hikmətsiz şəkildə baxırıq. Çünki hikmət nəyi tələb eləyir? Etdiyin əməl münasib olmalıdır. Yəni, ondan daha artıq şəkildə fəsad gətirməməlidir. Deməli, Allah Taala buyurur ki, Rəbbinin yoluna hikmətlə dəvət et, sonra gözəl öyüt nəsihətlə, gözəl öyüt nəsihətlə, yəni dəvət etdiyim, bunu sonra keçəcək, qardaşlar, ona görə bunu izah etməyə gərək yoxdur. Axırda gələn cümləsi var və onlara ən gözəl tərzdə, onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə etkinin. Mübahisə ona deyir ki, bir adamla fikir yozutmaları edirsən, yəni sən də fikrini söyləyirsən, o da fikrini söylüyor və sən də fikrini dəstəkləmək üçün dəlil gətirirsən, o da fikrini dəstəkləmək üçün dəlil gətirir və ortada doğru olan şey axtarılır. Buna fikir yürütmələri deyilir bəzi qamuslarda. Həmçinin qardaşlar dəvətin ümumi əmrlərinə baxsaq, Qur'an-ı Kerimdə ayələr çoxdur. Bunlardan ən məşhuru Yusuf surəsinin 108-ci ayəsi. Allah Teala buyurur: "Qul hadihi səbili. Ədu ilallahi ala basiratin ana və men ittəbəni." De, bu mənim yolumdur. Yəni Allahın göndərdiyi yoldur. Bu sələf-i salihin getdiyi yol. De, bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabi olanlar mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. Diqqət yetirin qardaşlar, ayədə nə gəlir? Qul hədihi səbili. De, bu mənim yolumdur. Yəni, sələfin yolu, sələfin mənhəcinin yolu dəvətdə İslamın ta özüdür. Allah Teala buyurur ki, de, bu mənim yolumdur. Yəni, bu şəriət Allah Teala'nın göndərdiyi yoldur. Ədu ilallahi alə basira. Ənə və mən ittəbəni. Mən və mənə tabi olanlar mötərəzə arasında mötəbər dəlillərə əsasən insanları Allaha tərəf çağırırıq. İnsanları Allaha tərəf çağırırıq. Ona görə o dəlillər nədir? Kitaba, sünnə və sələfin fəhimi. Elm əhli bunu belə izah edir qardaşlar. Və bu baxımdan da bu dəvəti Allahın bizim üçün belə deyək, verdiyi bu böyük neməti dəyərləndirməmiz üçün müəyyən özəl qaydalar var ki, onların üzərində getməmiz lazımdır. İnsanları bu dinə çağırarkən, insanlara tövhidi başa salarkən, insanlara əhkamları başa salarkən, insanlara dinləri ilə ilgili olan hər hansı bir məsələ olsun başa salarkən, cəmiyyət arasında olarkən, dəvət əsnasında üzərində getməmiz vacib olan qaydaları bilməmiz lazımdır. Bu qaydalardan birincisi qardaşlar, Sələf-ü-Salihin dəvətdə mənhəcinin əsaslarından birincisi, Sələf-ü-Salih ilk öncə əqidənin sağlamlığına dəvət eləyir. Doğru əqidəyə dəvət eləyir. Deməli, birinci təməl dəvətdə budur. Doğru əqidəyə, sağlam əqidəyə dəvət etmək. Sələfin dəvətdəki mənhəci budur. Əqidə dura-dura, əqidə doğru olmaya-olmaya başqa məsələlərə əhl-i sünnə dəvət eləmir. Bu çox önəmli məsələdir, qardaşlar. Bu çox önəmli məsələdir. Çünki əqidə dinimizin əsasıdır. Bütün əhkamlar, bütün əməllər əqidəyə bağlıdır. Əqidəsi sağlam olmayan insanların, tövhidi olmayan insanların etdiyi əməllər, hətta salih əməllər olsa belə, nə fayda verməyəcək, nə də qəbul olmayacaq. Ona görə bu əqidənin əhəmiyyəti burada ortaya çıxır ki, insanları ilk öncə əhkamlardan və əməllərdən qabaq tövhidə dəvət eləmək lazımdır. Və bu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yolu idi. Və Allah Teala bütün peyğəmbərləri elə bu əsasla göndərir. Allah Teala Nəhl surəsində buyurur qardaşlar. Nəhl surəsinin 36-cı ayəsində "Və laqad ba'athna fi kulli ümmətin rasulan." Hər bir ümmətə Allahın tövhidinə dəvət etmək üçün, Allaha çağırmaq üçün bir rasul, bir peyğəmbər göndərdik. Hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərdik. Nə üçün? Ən-i'budullaha və cəni-bud-dağud. Tək Allaha ibadət etməyə çağırsınlar və onları Allahdan başqasına ibadət etməkdən çəkindirsinlər. Yəni, bütün tağutların hamısından onları çəkindirsinlər. Peyğəmbərlərin əsas gəliş məqsədi və gəldikdən sonra da dəvətlərində ilk öncə etdikləri budur, qardaşlar. Tövhidə dəvət eləmək, əqidəni insanlarda sağlamlaşdırmaq. Əqidə doğru olmadıqca, inanc doğru olmadıqca başqa şeylərə dəvət etmək hikmətsizlikdir. Və həmçinin başqa bir ayədə Allah Teala bunu geniş şəkildə izah eləyir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Ənbiyyə surəsi 125-ci ayə. Allah Teala buyurur, səndən öncə elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, yəni bilirsiniz, keçmiş dövrdə hər bir millətə peyğəmbər gəlirdi. Hər bir cəmaata peyğəmbər gəlirdi. Bəzən bir peyğəmbər, bəzən iki peyğəmbər, hətta bəzən elə olurdu ki, bir dövrdə 5-6 peyğəmbər olurdu. Hatta bir kavma bir neçe peygamber gelmiş olurdu. Yani Allah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve selleme burada işaret ediyor ki senden önce de biz peygamberler gönderdik ve öyle bir peygamber göndermedik ki biz onlara demeyek ki yani tek Allah'a ibadet etmeye çağırsınlar. Yani la ilahe illallah çağırsınlar ve desinler ki ibadeti sadece Allah'a etmeniz lazımdır. Ve Allah'tan başka ibadetin her hansı bir növünü Allah'tan başkasına etmeyin, qadağan olmasına çağırmasın. Bütün peygamberlerin demeli görevi və yaxud da dəvətlərində birinci əsası bu idi qardaşlar. Əməli olaraq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu özü də tətbiq eləyir həyatında. Baxmayaraq ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə dönəmində 13 il ərzində Məkkə müşriklərinə dediyi ən məşhur kəlmə var idi ki Qulu la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah deyin, qurtarın. Yəni la ilaha illallah deyin, Allahın əzabından canınızı qurtarın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 il ərzində Məkkə müşriklərini ancaq tövhidə dəvət elədi. Sahabələri, ətrafında olan sahabələr, Əbu Bakr radiyallahu anhu, Umar ibn al-Xattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Əbi Talib, hamısından Allah razı olsun bunların hamısı və başqa sahabələr, hamısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çiyin-çiyinə durub ancaq tövhidə dəvət edirlərdi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hicrətə izin verdikləri sahabələr, hansı ki Həbəşistana iki dəfə hicrət etdilər, onların da orada Həbəşistan kralının qarşısında danışdıqları ilk şey tövhid olmuşdur qardaşlar. Peyğəmbərlərin gəliş məqsədi olmuşdur. İsa aleyhisselamın Rabb deyil də Allahın göndərdiyi bir elçi, elçisi və bu elçinin tək Allaha ibadət etməyə əmr etdiyini bildirmişdilər. Və hətta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hicrətdən sonra belə əməli olaraq bunu göstərir. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhunu Yəmənə göndərdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən kitab əhli olan bir qavma gedirsən. Onları ilk öncə dəvət etdiyin məsələ tövhid məsələsi olsun. Yəni onları şəhadətən la ilahe illallah və Muhammed Rasulullah kəlməsinə dəvət eləyinin. Və hədisdə gözəl bir ifadə var. Əgər onlar səndən bunu qəbul etsələr, sonra onlara namazı öyrətginən. Fikir verin qardaşlar. Əgər onlar bunu səndən qəbul etsələr. Yəni əgər insanlarda hələm əqidə sağlam deyilsə, biz o insanlara namazı, orucu, zəkatı demirik. Deməli, ilk öncə insanlara anlatılası şey əqidə tövhiddir. Şirk və küfür məsələləridir ki, sonra insanlar bunu bildikdən sonra Allahın başqa əmrlərinə təslim ola bilsin. Ona görə xatadır ki, bugün dəvətdə birinci girişəndə insanlara deyirsən, namaz qılmaq lazımdır, oruç tutmaq lazımdır, cənnət var, cəhənnəm var. Yəni, Allahı tanımayan insan bunu necə edə bilər? Allahı tanımayan, onun əzəmətini bilməyən, Allahın böyüklüyünü bilməyən, Allahın elmini bilməyən, Allahın qüdrətindən xəbəri olmayan bir insan necə onun istəklərinə təslim ola bilər? Ona görə ilk öncə Allahın varlığını və sonra, yəni bunu ateistlər dəvət eləyəndə Allahın varlığına inanan insanda tövhidi qəlbinə əkmək lazımdır ki, tövhidi qəlbində yetişdirmək lazımdır ki, sonra o insanı əməl məsələlərinə dəvət eləyəsən. Deməli, ilk təməl nə idi, qardaşlar? Tövhidə dəvət etmək. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v. Yəmənə göndərmək hədisi səhih hədisdir, həm Buxarədə, həm Müslimdə gəlmişdir. İbn Həcər rəhməhullah Fəthül Bari-də, yəni Sahih Buxarinin şərhində gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilk öncə ona görə Muaz dedi ki, tövhidə dəvət elə, çünki dinimizin əsası la ilahe illallah Muhammedə Rasulullahdır. Dinimizin əsası budur. Və bütün peyğəmbərlərin bu məsələyə ehtimam göstərməsi onların yolu olub. Eləcə də onların yoluyla gedən qiyamət gününə kimi kim varsa dəvətində həmin bu yolla getməsi şərtdir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.